Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
17. marec, poglejmo nazaj. Na današnji dan leta 1755 se je v Šiški v Ljubljani rodil Jožef Zakotnik z redovnim imenom Oče Dizma. Gimnazijo je končal v Ljubljani, kjer je začel študij filozofije. Leta 1776 pa vstopil v red bosonogih avguštincev. Po novicijatu je študiral teologijo na Dunaju, bil posvečen v duhovnika, pozneje pa je bil pridigar v več samostanih v Šleziji in na Poljskem. Umrl je v kraju Prusiji marca 1793. Jožef Zakotnik je bil sodobnik in znanec Valentina Vodnika. Pod vplivom Marka Pohlina je že kot dijak začel zbirati slovenske ljudske pesmi. Med drugim je zapisal pripoved o Pegamu in Lambergarju, pa o kralju Matjažu, o nesrečnem lovcu, o Lipi na Starem trgu. Njegovo zbirko, ki je zdaj izgubljena, so uporabljali Linhart, Vodnik in Del. 17. marca leta 1712 se je v Wiesensteigu rodil nemški baročni kipar Jožef Straub. Sprva se je učil v delavnici svojega očeta, poznaje v Gradcu, pot pa ga je vodila v Ljubljano, kjer je bil od leta 1736 do 1743 pomočnik v Lorovi kiparski delavnici. Nanj je vplival tudi Francesco Roba. Samostojno pot v kiparstvu je začel leta 1743, ko je na glavnem trgu v Mariboru postavil kužno znamenje. Med njegovimi deli so tudi kipi pri svetem Jožefu v Mariboru, pa v minoritski cerkvi na Ptuju, veliki oltar pri Arehu na Pohorju. Jožef Straub je okrasil tudi več cerkvenih fasad in stopnišč, med drugim v Gornem gradu na Sladki gori, Ptujski gori. Bil je torej eden najvidnejših predstavnikov baročnega sloga na Štajerskem. Še vedno ostajamo v 18. stoletju. Leta 1782 na današnji dan je v Celje prispel papež Pi VI. Na poti na Dunaj se je za en dan ustavil v tem mestu. Zgodovinar in duhovnik Ignacio Rožen pa navaja, da je papež prenočil v drugem nadstropju hiše grofa Grosa. Naslednji dan je ob opoldanskem zvonjenju z okna blagoslovil množico, ki se je zbrala pred hišo. 17. marca 1814. leta je v Ljubljani umrl škof Anton Kavčič, doma je bil iz Idrije. Po ljudski šoli je odšel k jezuitom, med študijem je bil red razpuščen, zato se je pridružil škofijskim bogoslovcem. Po posvečenju in doktoratu iz teologije je bil prefekt Dunajskega semenišča. Leta 1783 je postal škofijski kancler v Dunajskem Novem mestu. Leta 1805 pa dunajski pomožni škof. Cesar ga je 15. julija leta 1807 imenoval za ljubljanskega škofa. Nasledil je nadškofa Mihaela Brižida, ki se je moral zaradi neizvajanja jožefinskih reform umakniti iz Ljubljane. Anton Kavčič je škofijo prevzel po drugi francoski zasedbi naših krajev, jo skušal obnoviti z verskim življenjem in v ta namen je leta 1808 izdal nov obrednik ljubljanske škofije. Naslednje leto so Francozi znova zasedli Ljubljano in ustanovili Ilirske province. Škof Kavčič, ki se je moral preseliti v bogoslovje, je v času okupacije skušal storiti vse, da bi ljudje čim manj trpeli. Zaradi izčrpanosti je škof Anton Kavčič nekaj mesecev po razpadu Ilirskih provinc umrl. Na današnji dan leta 1929 pa je papež Pi XI imenoval Gregorija Rožmana za ljubljanskega pomožnega škofa. Ob 50. obletnici svoje nove maše se je škof Rožman spomnil svojega očeta, ki je bil vesel, da je sin postal duhovnik. Dodal pa je, da je to službo nastopil v zelo težkem času. Pokazalo se je, da je to še bolj veljalo za škofovsko službo. Škof Rožman je ob svoji zlati maši leta 1957 povedal.
Pred 50 leti, ko sem bil novomašnik, je bil moj oče ravno toliko star, kako sem jaz zdaj. 74 let, v 75 let. In ta mi je rekel, vesel sem, da si duhovnik postal. Boli me pa, da si postal duhovnik za najtežje čase. No in zdaj po 50 letih pa moram reči, oče, prav ste imeli. Če tudi mora biti sam nič slutu, kakšni so ti bodo ti težki časi. V resnici težki časi.
Tako škof Rožman ob svoji zlati maši leta 1957. Na današnji dan leta 1981 pa je v Trstu umrl nadškof Antonio Santin, zadnji tržaški škof, ki je bil obenem tudi koprski. Rodil se je v Rovinju leta 1933, je za nekaj let prevzel vodenje reške škofije, zatem pa je bil kar 37 let tržaško-koprski škof. Po upokojitvi je živel v Trstu, koprski škof Janez Jenko pa je ob njegovi smrti med drugim zapisal: "Bil je izrazita, odločna osebnost, močno navezan na svojo ožjo domovino Istro. Osebno se ni mogel sprijazniti s spremembami, ki jih je prinesla druga svetovna vojna. Pod svojo upravo je imel duhovnike in vernike treh narodnosti, italijanske, slovenske in hrvaške, ki pa niso mogli vsi enako čutiti njegovega očetovskega srca." Toliko za danes v rubriki, ki je tudi tokrat gledala nazaj. Pripravil jo je Tone Gorjup.